ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი აუძღები. ხდება ოკუპირებულ აფხაზეთში ჯაშუშად გამოცხადებული ახალგაზრდა ქალის საქმის გარშემო.
19 რა თქმა უნდა არ დამთავრდება, ოცხლელობა აგვანახებსო ყველაფერს.
რატომ უარყოფს ორი მხარე ევროკავშირის მეთვალყურეებთან დაკავშირებულ ინციდენტს და რა საპასუხო პრეტენზიები წაუყენა თბილისს?
ქართული მხარე ამტკიცებს, რომ უპილოტო აპარატები მათი მხრიდან არ დაფრინავენ. მიუხედავად ამისა, ჩვენი დამკვირვებლები ამას აფიქსირებენ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამწებრო სამაშველო ოპერაცია დასრულდა კიევის ოლქის ქალაქ ბროვარეში, სადაც დღეს დილით ვერტმფრენი ჩამოვარდა. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მიერ საღამოს გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემები დაიღუპა 14 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი, დაშავდა 25, მათგან 11 ბავშვია. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ვერტმფრენი, რომელშიც 9 ადამიანი, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრი დენის მონასტირსკი იმყოფებოდა, პროვარის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღთან ჩამოვარდა. ვერტმფრენში მყოფი ყველა ადამიანი დაიღუპა. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილის კირილო ტიმოშენკოს ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა მინისტრი ვერტმფრენით მიემგზავრებოდა ერთ-ერთ ცხელწერტილში, სადაც საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახური ვერტმფრენის ჩამოვარდნის რამდენიმე ვერსიას განიხილავს, მათ შორისაა ფრენის წესების დარღვევა, ვერტმფრენის ტექნიკური გაუმართაობა და წინასწარ განზრახული ქმედება სატრანსპორტო საშუალების გასანადგურებლად. უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, მისი თანამშრომლები ატარებენ საგამოძიებო ოპერატიულ ღონისძიებებს ტრაგედიის დეტალების და ყველა მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის დასადგენად. ვერტმფრენის კატასტროფა საშნელი ტრაგედია და შავი დილა უწოდა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. სამწივარი გამოუცხადა დაღუპულთა ოჯახებს და ახლობლებს. ზელენსკის თქმით, დენის მონასტირსკი და მასთან ერთად მყოფი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდი იყვნენ უკრაინის ნამდვილი პატრიოტები. უკრაინის პრეზიდენტმა უსაფრთხოების სამსახურს დაავალა ეროვნულ პოლიციასა და სხვა შესაბამის სამსახურებთან ურთიერთქმედები დაადგინოს ყველა გარემოება. პარლამენტის მიერ შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრის დამტკიცებამდე მის მოვალეობას შეასრულებს უკრაინის ეროვნული პოლიციის ხელმძღვანელი იგორ კლიმენკო. ბროვარიში მომხდარი ტრაგედიის გამო უკრაინას უსამწიმრებენ მსოფლიო სახელმწიფოთა ლიდერები, მათ შორის საქართველოდან. ვერტმფრენის კატასტროფის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს, უკრაინელ ხალხს და პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის სამძიმარი გამოუცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა სალმე ზურავიშვილმა. მან ტვიტერზე დაწერა, რომ საქართველო უკრაინელებთან ერთად გლოვობს. უკრაინაში მომხდარ სული შემძრელი ტრაგედია უწოდა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა, რომელმაც სამძიმარი გამოუცხადა დაღუპულთა ოჯახებს და უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მოსკოვში დღეს გამართულ ბრიფინგზე შეაქო საქართველოს ხელისუფლება იმის გამო, რომ არ უერთდება რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს. ლავროვს შეკითხვა პრორუსული ტელეარხის ალტინფო ჟურნალისტმა დაუსვა და შეკითხვა ეხებოდა უკრაინაში ომის კონტექსტში რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებს. ხედავთ, რომ საქართველო, ისე როგორც პრაქტიკულად ყველა სხვა ქვეყანა, დასავლეთის მხრიდან ზეწოლას განიცდის, მოითხოვენ ღია და საჯაროდ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებთან შეერთებას და ის, რომ პატარა ქვეყანას და მის ხელმძღვანელობას ყოფნის ვაჟკაცობა თქვას, რომ ხელმძღვანელობენ საკუთარი ინტერესებით და ეკონომიკის ინტერესებით, ეს პატივისცემას იწვევს, განაცხადა ლავროვმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, და მის ქვეყანას ქართველ ხალხთან არანაირი პრობლემა არ აქვს. ლავროვმა ისიც განაცხადა, რომ უდიდესი პატივისცემით ეპყრობა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პოზიციას, რომელიც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სიტყვებით ტრადიციულ ღირებულებებს იცავს. პრეზიდენტმა პუტინმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ ომი დაიწყო, რათა შეეჩერებინა ომი დონბასში. ყველაფერი, რასაც დღეს ვაკეთებთ, მათ შორის სპეციალური სამხედრო ოპერაცია, ეს არის ომის შეწყვეტის მცდელობა, განაცხადა პუტინმა სანქტ-პეტერბურგში, სადაც მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს შეხვდა. რუსეთის პრეზიდენტმა ისევ გაიმეორა, რომ უკრაინა ცდარგზას დაადგა ჯერ კიდევ 2014 წელს, როცა პუტინის განცხადებით ქვეყანაში მოხდა ანტიკონსტიტუციური სახელმწიფო შეერაღებული გადატრიალება. რუსეთის პრეზიდენტმა ისევ გაიმეორა, რომ დონბასის მიწები ყოველთვის რუსული იყო და მათ დაკარგვას რუსეთი თავის დროზე შეეგუა უკრაინის სასარგებლოდ, თუმცა ვერ შეეგუა საკუთარი ხალხის უფლებების დარღვევას. პუტინმა ისევ გაიმეორა ყველანაირი მტკიცებულებების გარეშე, რომ კიევის ხელისუფლებამ დაიწყო დონბასში მცხოვრები რუსულენოვანი ადამიანების განადგურება, მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი რუსულ კულტურას მიეკუთვნებოდნენ და რუსულ ენაზე საუბარის ურდათ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაიწყო სწავლება უკრაინელი სამხედროებისთვის, რომლებმაც საზენიტო სარაკეტო კომპლექს პატრიოტის გამოყენება უნდა ითვისონ. პენტაგონის პრესმდივნის პეტ რაიდერის ინფორმაციით, სწავლება რამდენიმე თვის განმავლობაში გაგრძელდება 90-დან 100-მდე უკრაინელის მონაწილეობით. ისინი ოკლაჰომის შტატში მდებარე ფორცილის სამხედრო ბაზაზე იმყოფებიან. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შარშან დეკემბერში გამოაცხადა, რომ უკრაინას გადასცემს საზენიტო სარაკეტო კომპლექს პატრიოტს. იანვრის დასაწყისში ასეთივე გადაწყვეტილება მიიღო გერმანიამ, ამ კვირაში კი ნიდერლანდის მთავრობამ. პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინას უკვე გარანტირებულად აქვს 3 პატრიოტი და ეს მხოლოდ დასაწყისია. რუსეთთან ომში მყოფ უკრაინას ეს ამერიკული საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები სჭირდება საჰაერო თავდაცვის სისტემის გასაძლიერებლად. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის ინფორმაციით, უახლოეს ხანში შეერთებული შტატები გამოაცხადებს უკრაინისთვის ახალი სამხედრო დახმარების შესახებ. 20 იანვარს დაგეგმილია უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გასაწევად ამერიკის ინიციატივით შექმნილი საკონტაქტო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა და სავარაუდოა, რომ ახალი გადაწყვეტილება სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ გამოცხადდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ აფხაზეთში ნახევარი წელია უკანონო პატიმრობაში იმყოფება ახალგაზრდა ქალი ქრისტინე თაკალანძე, რომელსაც ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლება საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის სასარგებლო ჯაშუშობაში ადანაშაულებს. ინფორმაცია მისი დაკავების შესახებ აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა უშიშროების სამსახურმა გასული წლის 25 ივლისს გაავრცელა და გამოაქვეყნა ვიდეო მასალაც, რომელზეც ამავე სამსახურის თანახმად ასახული იყო ახალგაზრდა ქალი და მისთვის ჩხრეკისას ჩამორთმეული მობილური ტელეფონი, საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა და საბანკო ბარათები. ასევე ქართულად დაწერილი ბარათი, რომელზეც კარგად ჩანდა სიტყვები: თუ წახვედი გალში ან ზუგდიდში, ეს წამალი მომიტანე და წამლის სახელწოდება. ვიდეოში ჩანდა ნაწილობრივ დამწვარი ფურცელიც, ქართულად ხელით დაწერილი არც თუ გამართული ტექსტით, რომელიც იწყებოდა სიტყვებით: თქვენ უნდა შეხვიდეთ ნდობაში. რა ხდება ოკუპირებულ აფხაზეთში ჯაშუშად გამოცხადებული ახალგაზრდა ქალის საქმის გარშემო? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში წინასწარი დაკავების იზოლატორში მყოფი საქართველოს მოქალაქის ქრისტინე თაკალანძის საქმეზე აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული უზენაესი სასამართლოს პირველი სხდომა 19 იანვარს დახურულ კარს მიღმა გაიმართება. 24 წლის ქალი, რომელსაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურა საქართველოს სპეცსამსახურების სასარგებლო ჯაშუშობას ედავება, უკვე 6 თვეა რაც სოხუმში წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება. რადიო თავისუფლებას ოკუპირებული ქალის რაიონის სოფელ ნაბაკევში მცხოვრები თაკალანძეების მეზობელი იყვება, რომ ამ ხნის მანძილზე შვილის მონახულების უფლება მხოლოდ ერთხელ მისცეს მამას, ველოდ თაკალანძეს. წყაროს ინფორმაციით მამა ხვალ სასამართლოს ხდომასაც დაესწრება.
ადვოკატმა მითხრა 19 იწყება, 19 რა თქმა უნდა არ დამთავრდებაო, გაგრძელდებაო, შვლელობა აგვანახებსო ყველაფერს. ისეთ წინასწარ ვერაფრის თქმა შემიძლიაო, ხელმოსაკიდი არაბელი არ არის.
ისე ჯანმრთელობის მხრივ კარგად არის?
კარგად არის.
დაკავებულის მეზობლის ინფორმაციით ფეკრისტინე თაკალანძე ნაბაკევში ძმასთან და მამასთან ერთად ცხოვრობდა და ხშირად გადაადგილდებოდა ზუგდიდში. ნაბაკეველი წყაროს თანახმად აფხაზმა სამართალდამცავებმა გოგო 2022 წლის ივლისში სწორედ მაშინ დააკავეს, როცა საოკუპაციო ხაზის გავლით ზუგდიდში გამგზავრება ცდილობდა. სოხუმის ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ მას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა. 16 სექტემბერს კი ეგრეთ წოდებული უშიშროების სამსახურის გამომძიებლის შუამდგომლობით წინასწარი პატიმრობის ვადა გაუხანგრძლივდა. ქრისტინე თაკალანძის დაკავება მოულოდნელი აღმოჩნდა მისი ოჯახის წევრებისთვის და სოფლის მცხოვრებლებისთვისაც. მათ ახალგაზრდა ქალისთვის წაყენებული ეგრეთ წოდებული ბრალის შესახებაც მხოლოდ ის ინფორმაცია აქვთ, რასაც დეფაქტო უწყებები ავრცელებენ. ამჟამად ოკუპირებულ ნაბაკევში ქრისტინე თაკალანძის მამა მარტო ცხოვრობს. ძმა ზუგდიდში იმყოფება, თუმცა მედიასთან საუბარი არ სურს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ ცენტრალური ხელისუფლება, ისევე როგორც საერთაშორისო პარტნიორები, ყველაფერს აკეთებენ უკანონო პატიმრობაში მყოფი ქრისტინე თაკალანძის გასათავისუფლებლად.
არა მხოლოდ ქრისტინე თაკალანძის, ყველა ჩვენ უკანონო პატიმრობაში მყოფი თანამოქალაქის მიმართ. არც ერთი წუთით არ შეწყვეტილა აქტიური მუშაობა და ძალისხმევა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეები არიან მუდმივ კონსულტაციაში შესაბამის წარმომადგენლებთან, რათა გამოყენებულ იქნას ჰუმანიტარული მიდგომა და ყველა ჩვენი უკანონოდ დაკავებული თანამოქალაქე დაბრუნდეს საკუთარ ოჯახში. 19-ში არის ჩანიშნული ეგრეთ წოდებული სასამართლო, ამოქმედებულია სახელმწიფოს მიერ ყველა მის ხელთ არსებული მექანიზმი. ეს არ არის მარტივი პროცესი და ის გარემოება, თუ რამდენად გაიწელა დროში უკანონო პატიმრობები, ამაზე ნათლად მიუთითებს, მაგრამ სახელმწიფოს მიერ და არამხოლოდ სახელმწიფოს, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები არ იშურებენ ძალისხმევას და ყველა შესაძლო ტრიბუნა, ყველა შესაძლო პლატფორმა და ყველა შესაძლო მექანიზმი არის ამოქმედებული.
ამის შესახებ 17 იანვარს განუცხადა რადიო თავისუფლებას სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ირაკლი ანტაძემ. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული უშიშროების სამსახურმა 25 ივლისს განაცხადა, რომ 20 ივლისს დააკავეს ჯაშუშობისთვის 24 წლის ქრისტინე თაკალანძე, რომელიც გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევიდანაა. არ აქვს ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის მოქალაქეობა და არის საქართველოს მოქალაქე. თაკალანძეს ბრალდებედება 2021 წლის სექტემბრიდან 2022 წლის ივლისამდე პერიოდში საიდუმლო ინფორმაციის მოპოვება, შეგროვება და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის გადაცემა.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ, ოკუპირებულ აფხაზეთში ჯაშუშად გამოცხადებული ქრისტინე თაკალანძის საქმეზე ხვალიდან იწყებს დეფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული უმაღლესი სასამართლო ახალგაზრდა ქალის საქმის განხილვას. ჯერჯერობით უცნობია ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა პოზიცია ექნება დაცვის მხარეს. არსებული ინფორმაციით ქრისტინე თაკალანძე სოხუმში ეგრეთ წოდებული სახაზინო ადვოკატი ყავს დანიშნული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 17 იანვარს ერგნეთში, სადაც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა მიმდინარეობდა, გავრცელდა ცნობა იმის შესახებ, რომ გასულ კვირაში გარკვეული ინციდენტი მოხდა საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ. არსებული ცნობებით ჰაერში სროლა იყო რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა მხრიდან. მოგვიანებით ერგნეთის შეხვედრის მსვლელობისას სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა ინციდენტი დაადასტურეს, თუმცა მის დეტალებზე საუბრისგან თავი შეიკავეს. არსებული ინფორმაციით საბოლოო ცნობა მომხდარის შესახებ მოგვიანებით უნდა გამოქვეყნდეს. ერგნეთში შეხვედრის დასრულების შემდეგ ქართული მხარის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ეს ინციდენტი შეხვედრაზე განიხილებოდა, თუმცა ეს უარყო შეხვედრის დასრულების შემდეგ ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა. როგორც გაირკვა, მას ქართული მხარის მიმართ საკუთარი პრეტენზიებიც ჰქონდა. ამ დეტალებს ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა იგორ კოჩიევმა ადგილობრივი ჟურნალისტებისთვის ბრიფინგი გამართა და მანამდე გავრცელებული ინფორმაცია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებთან მომხდარი ინციდენტის შესახებ საერთოდ უარყო. მან განაცხადა, რომ შეხვედრაზე ეს საკითხი არ განხილულა. ციტატა: ეს ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. ეს რომ მართლაც ასე ყოფილიყო, ეს საკითხი განიხილებოდა. გარწმუნებთ, მათ ამაზე არ უსაუბრიათ და არც კითხვები დაუსვამთ. საზღვარზე მართლა რომ ყოფილიყო სროლა, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნებოდა ინციდენტი და ჩვენ დავაყენებდით ამ საკითხს. იარაღის გამოყენება ყველა შემთხვევაში ინციდენტია. ჰაერში გასროლა იყო თუ არა, ეს სხვა საქმეა. ამიტომ ფიქრობ, ეს ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება, განაცხადა კოჩიევმა. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 17 იანვარს გაიმართა. შეხვედრის მიმდინარეობისას გაირკვა, რომ 13 იანვარს სოფელ მეჯურის ხევთან საოკუპაციო გამყოფ ხასთან ევროკავშირის დამკვირვებლებს და რუსეთის მესაზღვრეებს შორის ინციდენტი მოხდა. საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ დაადასტურა ადმინისტრაციულ გამყოფ ხასთან მომხდარი ინციდენტი. რადიო თავისუფლებას მისიაში უთხრეს, რომ ინციდენტის შედეგად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს არაფერი დაშავებიათ. მათი მოქმედეს უსაფრთხოების პროტოკოლიდან გამომდინარე და დატოვეს კონფლიქტის ზონა. მანამდე ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერმა დავით კაცარავამ სოციალური ქსელით გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც 13 იანვარს სოფელ მეჯურის ხევში ჩასულ ევროკავშირის მონიტორინგის ჯგუფს რუსებმა ცეცხლი ჰაერში შეაგებეს და იქიდან გასვლა მოსთხოვეს. კაცარავას განცხადებით ინფორმაცია მომხდარზე თვით მხილველებისგან მიიღო.
ფაქტობრივად მათი დანახვისთანავე ჰაერში გახსნეს ცეცხლი, რითაც ფაქტობრივად აიძულეს ევროკავშირის მონიტორინგის ჯგუფი უკან გაბრუნებულიყო.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ასმიათ შეხვედრაზე მეჯურის ხევთან მომხდარი ინციდენტის განხილვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემაც დაადასტურა. მან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ფაქტს პრინციპული შეფასება მოხდა. ჰაერში სროლის ფაქტს არც ადასტურებენ და არც უარყოფენ როგორც საქართველოს ხელისუფლების, ისე ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლები.
ამას მიეცა შეფასება, რა თქმა უნდა, ამას შეფასება მიეცემ ასევე შესაბამის რეპორტებში. მიმდინარეობს მსჯელობა ინციდენტის კონკრეტული დეტალების ირგვლივ, რათა მომავალში თავიდან იქნას აცილებული, არა მინიმიზებული, არამედ თავიდან იქნეს აცილებული მსგავსი ტიპის დეტალები. შეფასებები მსჯელობის შემდეგ იქნება ცნობილი.
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასა და რუსეთის მესაზღვრეებს შორის ადმინისტრაციულ გამყოფ ხასთან მსგავსი ინციდენტი ხდება. 2019 წელს სოფელ ჩორჩანის სიახლოვეს რუსეთის სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენლებმა ევროკავშირის დამკვირვებლები 5 საათით დააკავეს. მათ ჩამოართვეს შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობა, ფოტოაპარატები, დურბინდები და მხოლოდ მოლაპარაკებების შედეგად გაათავისუფლეს. მაშინ დე-ფაქტო ხელისუფლება იუწყებოდა, რომ დამკვირვებლები ოკუპირებულ სოფელ წნელისის ტერიტორიაზე შევიდნენ, რასაც დაკავება მოხდა. ჩორჩანა წნელისის მონაკვეთზე განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას კი ისევ ითხოვს დე-ფაქტო ხელისუფლება და ამის შესახებ კოჩი მაცხინვალელ ჟურნალისტებთან ისაუბრა. გარდა ამისა, მან ქართული მხარე უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებასა და ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევაში დაადანაშაულა.
ქართული მხარე ამტკიცებს, რომ უპილოტო აპარატები მათი მხრიდან არ დაფრინავენ. მიუხედავად ამისა, ჩვენი დამკვირვებლები ამას აფიქსირებენ. განხილული იყო საქართველოს პოლიციის წარმომადგენლების მიერ საზღვრის დარღვევებიც და სახელმწიფო საზღვართან შეიარაღებული პირების ყოფნა. ისინი, როგორც წესი, მონადირეები არიან, მაგრამ შეიარაღებული ადამიანი მაინც შეიარაღებული ადამიანია.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ისევ აპროტესტებენ ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესს. როგორც ერგნეთში გახდა ცნობილი, შარშან საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მართულმართების ღობეების და სხვა ნაგებობების მონტაჟის 69 შემთხვევა დაფიქსირდა. გარდა ამისა, ცხინვალის ციხეში უკანონო პატიმრობაში საქართველოს 7 მოქალაქე იმყოფება. ბოლო მათგანი, იოსებ თვალიშვილი, ოკუპირებული არცევის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს.
გოგაფცია ურმაგიანბოთ, რა არის ამ დროისთვის ცნობილი საოკუპაციო ხასთან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან დაკავშირებული ინციდენტზე და რა საპასუხო პრეტენზიები წაუყენა ქართულ მხარეს ერგნეთის ბოლო შეხვედრაზე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დელეგაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ფარმაცევტულ სექტორს ამთვის ბოლომდე, ანუ 31 იანვრამდე აქვს ვადა, რათა გადახედოს 1300-ზე მეტი მედიკამენტის ფასს. საუბარია ქრონიკული და ონკოლოგიური დაავადებების საწინააღმდეგო მედიკამენტებზე. ფასების გადახედვას კი მათ ავალდებულებს სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ღირებულების მაქსიმალური ზღვარი. საქართველოს მთავრობას ამ სიახლის დასაწესებლად საქართველოს პარლამენტისგან დასჭირდა თანხმობაც და გასული წლის ბოლოს კანონში შევიდა შესაბამისი ცვლილებაც. ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ მედიკამენტებზე სრული ფასის დაწესების შედეგად დაახლოებით 40% უნდა გაიაფთეს 1300-ზე მეტი დასახელების პრეპარატი. უფრო მეტ ამ თემაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ იმ რეგულაციის ამოქმედების შესახებ განაცხადა, რომელიც გასაყიდდა საექსპორტო მედიკამენტებზე მაქსიმალური ფასის დადგენას ითვალისწინებს. სხვაგვარად ამას რეფერენტული ფასი ჰქვია. სამინისტროს მონაცემებით ქვეყანაში ამ დროისთვის 14,000-მდე დასახელების წამალი იყიდება. აქედან პირველ ეტაპზე 1300-მდე გაიაბდება. ამ წამლების ჩამონათვალი უწყებამ ვებსაიტზეც გამოაქვეყნა. ცხრილის სახით შედგენილ დოკუმენტში მედიკამენტის დასახელება და მოქმედების ძალა. მითითებულია, რა დაუჯდებათ კონკრეტული წამლის შეძენა სააფთიაქო ქსელებს და მაქსიმუმ რა ფასად შეიძლება გაყიდონ. პირველ ეტაპზე ლაპარაკია ქრონიკულ და ონკოლოგიურ მედიკამენტებზე. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 15 თებერვლიდან ეს ცვლილება სრულად შევა ძალაში. ყველა კომპანია, იმპორტიორი, დისტრიბიუტორი თუ საცალო მოვაჭრე ვალდებული იქნება წამლის ფასის მაქსიმალური ზედა ზღვარი უწყების მიერ დამტკიცებული ფასების მიხედვით დაადგინოს. სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, მაგალითად, გულსის ღლძარღვთა სამკურნალოდ საჭირო ერთ-ერთი მედიკამენტის, ამიოდარინის გასაყიდი ფასი 10 ლარსა და 8 თეთრზე მეტი არ უნდა იყოს. საბითუმო ფასად 7 ლარი და 46 თეთრია მითითებული. დღემდე იგივე მედიკამენტის საბაზრო ფასი დაახლოებით 32 ლარია. კიდევ ერთი მედიკამენტის, ეპილეფსიური დაავადებების სამკურნალოდ საჭირო ლამოტრინის შესახებ წერია, რომ 15 თებერვლიდან წამლის საცალო ფასი იქნება 12 ლარი და 35 თეთრი, საბითუმო 9 და 15. ახლა ლამოტრინი 29 ლარზე მეტი ღირს. ჯანდაცვის მინისტრის ზურაბ აზარაშვილის თქმით, ფარმაცევტულ სექტორს მიმდინარე თვის ბოლომდე აქვს ვადა, რომ სახელმწიფოს დადგენილი ფასები გაითვალისწინოს.
თუ რომელიმე კონკრეტულზე ექნება არგუმენტირებული პრეტენზია, ამას განვიხილავთ, სპეციალური საბჭო შეიქმნა ამისთვის. სხვადასხვა შემთხვევაში უკვე 15 თებერვლიდან ეს ფასები შევა ძალაში.
მინისტრი განმარტავს იმასაც, როგორ მოხდა წამლებზე ფასის ზედა ზღვარის დადგენა.
შევარჩიეთ 4 რეფერენტული ქვეყანა, ვეძებთ კონკრეტულ მოლეკულებს მოლეკულაზე წარმოებულ ბრენდული დასახელების მედიკამენტებს და იქ საბითუმო საცალო ფასი გვაქვს აღებული საშუალო ჩვენ საბითუმო საცალო ფასში შესაბამისი კურსით განმოყვანილი და ეს არის მაქსიმალური ჭერი საბითუმოსთვის.
მთავრობას წამლის ფასი რომ განესაზღვრა საკანონმდებლო ცვლილებები გახდა საჭირო. პარლამენტმა წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ კანონში ცვლილებები მესამე მოსმენით 2022 წლის 1 დეკემბერს მიიღო. ჯანდაცვის მინისტრს ზურაბ აზარაშვილს ჟურნალისტებმა კითხეს, ხომ არ შეიქმნება საფრთხე, რომ ახალი რეგულაციის გამო კონკრეტულმა კომპანიებმა საქართველოს ბაზარი დატოვონ.
Windows-და შეგვენარჩუნებინა როგორც ორიგინალური წარმოებლები, ასევე გენერიკული წარმოებლებიც, ამიტომ დავადგინეთ ორი ფასი. ცალკე არის დადგენილი მაქსიმალური ფასი ორიგინალი მედიკამენტებისთვის და ცალკე არის დადგენილი გენერიკული მედიკამენტებისთვის. ანუ ამ ორი ფასის ოპერირების პირობებში ბიზნესს აქვს ისევ ინტერესი, რომ როგორც ორიგინალ წარმოებლებს გააგრძელონ, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე ბიზნესები და იგივე წარმოებლები არიან იმ ათეულობით ქვეყნებში, რასაც საბოლოო ჯამში ჩვენ უყურებთ ფას წარმოქმნის დროს და წარმატებით ოპერირებენ. დეფიციტის საშიშროება არ არის, თუ იქნება მიზანმიმართული საბოტაჟის მცდელობა, ამაზეც შესაბამისი გეგმები აქვს.
15 თებერვლიდან წამლების გაიაფებას განსაკუთრებით მოელიან ის ადამიანები, ვისაც ქრონიკული დაავადებები აწუხებს. ასეთი რესპონდენტები კახეთში გვეუბნებიან, რომ მათი შემოსავლები თითქმის სრულად მედიკამენტებს პროექტებში იხარჯება და სხვა საჭიროებებისთვის ფინანსები ფაქტობრივად აღარ რჩებათ.
მე დიაბეტიანი ვარ და ვისურვებდი, რომ დიაბეტის წამალი გაიაფდეს. ჩემ მეუღლეც ინსულტი გადატანილია და გაგვიხარდება, რომ წამლები დაიაფდეს.
ცუდი არ არის, კარგია.
ყველა მედიკა მეც უნდა დააკლდეს, რადგან ჩვენი ფენა საერთოდ ვერ ხედავთ წამლებს შვილო. ვარ ქრონიკულად დაავადებულები, ინსულტიანები, წნევიანები, სულ მუდმივად გჭირდება წამალი.
მივესალმე. დიდი სიხარული თანაც თუ კი გაგვიაფებენ წამლებს. იმიტომ რომ განსაკუთრებით პენსიონერები ვერ ვახერხებთ ყველა სახეობის წამლის ყიდვას.
სახელმწიფო დაარეგულირებს, როგორ გონია მოხალა გითხნა აწაინეო. არალი, ყველა სხვა ერთი და იგივე დაავადება არ აქვს, არა ყველა წამალზე უნდა მოხდეს ფასდაკლება.
კახეთის რეგიონში რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხულ რესპონდენტებს შორის არიან ისეთებიც, ვინც ფიქრობს, რომ სანამ კონკრეტულ წამალს დაკლებული ფასით არ შეიძენს, პროგრამის ნამდვილობას წინასწარ ვერ დაიჯერებს. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი ზურაბ აზარაშვილი ამბობს, რომ მომავალში პროგრამის კიდევ ორი ეტაპი იქნება და საბოლოოდ რეფერენტული სისტემით გაიყიდება წამლების 90%-ზე მეტი. იმ შემთხვევაში თუ რეგულაციები დაირღვევა და კომპანიები წამლებს კლავ ძვირად გაყიდიან, სანქციებიც ამოქმედდება. უახლოეს მომავალში ფარმაცევტულ კომპანიებს იმის ვალდებულებაც გაუჩნდებათ, რომ საკუთარი ბაზები გახსნან, რომელზე წვდომაც სამინისტროს რეგულირების სააგენტოს ექნება. ასე სააგენტო გააკონტროლებს, იცავენ თუ არა კომპანიები კანონს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობს, დღეს სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩს შეხვდა, როგორც მთავრობის პრესსამსახურში აცხადებენ. განხილული იყო თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივა და უსაფრთხოების მხრივ არსებული გამოწვევები მსოფლიოსა და რეგიონში. ირაკლი ღარიბაშვილმა და ალექსანდრ ვუჩიჩმა ერთმანეს დაუდასტურეს ორი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის პატივისცემა. პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი დავოსში 17 იანვარს შეხვდა შვეიცარიის პრეზიდენტ ალან ბერსესაც. შვეიცარია 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შუამავლის ფუნქციას ასრულებს საქართველოსა და რუსეთს შორის. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის მცველები ქმნის საკანონმდებლო წინადადებას და პეტიციას, რომლითაც მოითხოვს ხელისუფლებას აღარ ქონდეს უფლება შეუწყვიტოს უკრაინის სასარგებლოდ მებრძოლ ქართველებს საქართველოს მოქალაქეობა. არასამთავრობო ორგანიზაციის თანახმად ამ ინიციატივის მიზეზია გასული წლის სექტემბერში ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის მამუკა მდინარაძის განცხადება, რომელიც სხვა ქვეყნის სასარგებლოდ მებრძოლთათვის მოქალაქეობის საკითხს ეხებოდა. მოგვიანებით, როცა მომკა მდინარაძეს განმარტებას თხოვეს, მან ბინძური ტყვილის გავრცელებაში დაადანაშაულა კრიტიკული მედია და თქვა, რომ არ ეხებოდა მისი ნათქვამი უკრაინაში მებრძოლ ქართველებს. მოგვიანებით მსგავსი განცხადებები გააკეთეს ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლებმაც. რადიო თავისუფლებამ დემოკრატიის მცველების ხელმძღვანელს გიორგი მშვენიერაძეს დღეს კითხა, რატომ არის საკითხი კვლავ აქტუალური, როცა მართველი პარტიის განმარტებები არსებობს. როგორც შვენიერაძემ თქვა, პირველადი რეაქციის შემდეგ ხელისუფლების რიტორიკა გადაეწყო, თუმცა მომავალში ცხადია, სწორედ ეს ნორმები იქნეს შესაძლოა გამოყენებული ქართველი მებრძოლების წინააღმდეგო, შესაბამისად საკანონმდებლო წინადადების ინიცირებას შვენიერაძე სწორედ ამით ხსნის. საქართველოს გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ დღეს გავრცელა გაფრთხილება იმის შესახებ, რომ თბილისის და საქართველოს ზოგიერთი სხვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა გააფრთხილა, რომ ცენტრალური აზიიდან ყარაყუმის უდაბნოდან მტრის მასების გავრცელებაა დაწყებული და ეს შესამჩნევი საქართველოში იქნება უკვე დღეიდან, 18 იანვრიდანო. გარემოს ეროვნული სააგენტოს თანახმად ამ პროცესის მიზეზი ზუსტდება სხვადასხვა მეტეოროლოგიურ მონაცემზე დაყნობით, რაც გარკვეულ დროს საჭიროებს. სააგენტო იმასაც აღნიშნავს, რომ ტრანსსასაზღვრო დაბინძურება წლის განმავლობაში გარკვეულ დღეებში ფიქსირდება ანალოგიური სინოპტიკური სიტუაციის დროს და მეტეოროლოგიური მოვლენაა. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.